Sat.
Ćao svima, moje ime je Dušan, krenula je još jedna emisija Vaš DJ Sat i današnji gošć će ovo radija su u stvari stare lica i stari glasovi ovo radija, Maja Leđenac i Lea Kotlica. Ćao devojke.
Nemoj tako, ja sam i dalje mlada.
Pa dobro, nisam rekao da je vaše prošlo, vaše tek dolazi sada kada ste donali konačno muzičku listu koju ćemo da slušamo do 15h. Naravno, koncepcija je takva da gosti donose svoju muziku, uglavnom aktualnu i novu i nešto što ih pomera i što su otkrili poslednjih par meseci, tako da
mislim da smo ispunili sve ove
da, zahtjeva. Tako da hvala vam što ste došli, da ćemo da pustimo vašu listu. Šalim se, Lea, krećemo sa tvojim predlozima. Tu je jedno čudno ime, zove se Abra. Ko
da,
je to i šta je to?
Nije Pokemon Abra, pošto kad ukucate u Google search Abra, prvo mi izađe taj najpoznatiji Pokemon. Možda je po tome uzela ime, možda i nije. Uglavnom, Abra je jedna mlada devojka koju smo Maja i ja ukačili, recimo, prošle godine.
Ali bila na repeat, od tad pa do dana današnjeg.
Da, nažalost smo propustili njen koncert na Outlook festivalu u Hrvatskoj, tako da je to veliki bummer, ali nema veze. Ono što je bitno jeste da se Abra vraća i to sa novim singlom koji je izdala za Adult Swim produkcijsku kuću, koja inače radi iscrtane filmove, najbolje kao što je recimo Rick and Morty, koji znaju svi. Pesma se zove Nova Kane i nama se baš dopao.
Da, ja sam inače mislila da je Abra iz Londona, iz Britanije. Aha. Tako nešto, međutim ispostavlja se da je iz New York.
Ja sam mislila to neka lažna Aba.
Nije.
Ali dobro, ok, ona je inače rođena u Queensu, New Yorku, do sada je izdala dva studijska albuma, BLQ Velvet i Princess. Lea je najavila nešto sasvim novo u vezi sa ovom zanimljivom autorkom, pevačicom i šta još sve ne. A
lepoticom.
A Majin predlog broj 1 zove se Nerd, u stvari band koji se ove godine oglasio i sa novim albumom No One Ever Really Dies. Majo, ti veruješ u to, je li tako?
Da. Okay. Verujem u nauku.
Forever young.
Da ćemo biti forever young. Da.
Pharrell Williams i ekipa, eto, ponovo imaju nešto novo.
Meni inače, kad Nerd izda pesmu, ja potpuno odlepim svaki put, to je neverovatno nešto.
Ali
ovog puta je bila Rihanna u pitanju, ja sam kao bila u fazonu, ja ne, kao Rihanna. Međutim,
čekaj, ti ne voliš Rihanna?
Pa nije da ne volim, nije to baš moj senzibilitet, ne znam
Rihanna
kako ti objasnim, ali Rihanna je pokidala u ovoj pesmi, totalni old school, znači jedva čekam da je pustiš. Bolje je čak možda i odabre u ovom momentu.
Moja lista je bolja, tvoja.
Moja lista je bolja.
Dobro, to je, znači, posle pauze 2010. novi Nerd, da li ti, Majo, pratiš i da li si pratila taj sastav? Eto, oni sviraju sigurno nekih 13-14 godina.
Ma da, pa pratim ih, kažem ti, svaki put kad izbace te neki single, pošto u poslednje vreme se to tako i dešava, ja to na repeat, sigurno od par meseci držim. Tako i sa ovom pesmom i skoro pa sam naučila ceo tekst, a ima ga jako puno, čućete.
Čućemo, naravno, pesma se zove Lemon, ona i otvara ovaj album koji se zove No One Ever Really Dies, ali prvo tu je Abra i Novo Sin.
Novo Kane.
Novo Kane. We'll be right back.
kliknij i ponesi svoj zvuk. O radio.
The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Hey, hold me down like the CIA. Hey, side of my car trying to see my face. Hey, want me to beat it like a TI case. Oh, hey, I like this heated, I'ma be my face. Hey, and best believe it's gonna be outrageous. Hey, hey, niggas can't believe my race. Hey, niggas hit you with the Eli face. Oh, bouncing around, bouncing around, bouncing, bouncing around, bouncing around, bouncing, scrunching they ass with your name in their mouth. Bouncing around, bouncing around, bouncing.
Shout out to them people, 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 people. Mad ethnic right now.
I get it how I live it. I live it how I get it. Come to motherfucking digits. I pull it with a lemon. Not 'cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like yours, but you rent it. Wave that low to the top. Nigga, the bay wrong glide. Tell the paparazzi get the lens right. Got the window down top, blown live. Got the hazard on the doom fire. You could catch me, Ree, in the new LaFerrari. And the truck behind me got arms. Yeah, longer than LeBron. Just waiting from my thumb like the Fonz. Woo, this beat tastes like lunch, but it's running from veneers and it's running from the fronts. But every day, hey, well, lemonade, I was afraid. Once a nigga graduate, would I be okay? So I played and I played. It's Rihanna, nigga. My constellation is space. Warp speed, double spark, couldn't chase. Nigga,
bath salt, bite speakers in the face. 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 Bath salt, bite speakers in the face.
I get it how I live it. I live it how I get it. Count the motherfucking digits. I pull up with a lemon. Knock it, she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like guns, with your grinning. Wave the load to the top. Nigga, the vape run die.
Wait a minute.
Tell the paparazzi get the lens right.
Wait a minute.
Got the window down top, won't lie.
Wait a minute.
Got the hazard on, only going fly.
Wait a minute.
You can catch me.
Bouncing around, bouncing around, bouncing.
Bili su to Nerdy Lemon featuring Rihanna, featuring Maja Leđenac, featuring Lea Kotlica. Odlična je stvar, odličan je ovaj tekst, sviđa mi se ono niga, to nikad nisam čuo u pesmi.
Oh. Pa da, u pesmi onako... Rihanna sama za sebe kaže niga, ona sama za sebe kaže da je ona niga.
Če preskočene su sve barijere.
Inače, pesma je tako kad je prvi put čuješ, onako baš ti je bez veze. Moraš nekoliko puta da je presušaš.
Zapravo ima puno svega unutra i onda ti to
Maja zvuči kao ništa, prodaju si sivače kao, mislim, stvarno je dobar.
Mora da ti legne.
Mora da legne na tepih. Da, ok, sad nastavljamo sa vašim predlozima. Tu je jedno zanimljivo ime, Maja, Julian Rose Banks.
Banks.
88. godište i dizat ćemo tu starostnu granicu, doći ćemo čak do nekih maloletnih lica, o tom potom. Banks, naravno, američka pevačica i tekstopisac, rođena u Kaliforniji. Zanimljivo ime proteklih par godina, naravno, turneja sa Vikendom probila je, eto, ovaj... nju do širih narodnih masa, a šta je tebi, Maja, zanimljivo kada pričamo o ovoj američkoj mladoj pevačici?
Pa pazi, Banks je za mene, ona meni dolazi onako periodično i uglavnom...
Da je u Novisa?
Da, na liste moje.
Dobro.
I to uglavnom kad dođe jesen, na primjer, i onda imam takvu potrebu da slušam Banks. Mm-hmm. I srećom, eto, ove godine izdala je nove pesmice, tako da ćemo sad i čuti jednu od tih novih.
Mm-hmm. Izdala je album Prvenac 2014. A taj album The Altar 2016. Jedna zanimljiva, kako bih rekao, i onako vizualna slika. Malo sam slušao Banks, to je opet neki novi, ali ne mogu da ga da ga žanrovski odredim neki pravac.
Znaš kako ja mislim o njoj. Za nju sam isto mislila da je iz Britanije, da je iz Londona.
Dobro.
I posjećam je da taj kao James Blake moment, to ja čujem kod nje, onako, i to me baš privuklo. Mm-hmm. I ono, bukvalno kažem, svake jeseni Maja i Banks.
Dobro. Čućemo i u kompoziciji Underdog,
Underdog.
A zato ćemo tu jesenju melanholiju i depresiju zime da podignemo sa imenom koje se zove Lil Pump. E, to je taj čovjek. To je to dete koji ima 17 godina i koji je već da pokorio svet sa mnogim kompozicijama i singlovima. Naravno, to je Gucci Gang, to
ja
ćemo čuti.
Da.
Na njega, jel?
Da. Ja moram da kažem da iako mu je Gucci Gang najveći hit,
dobro,
da nekako s Majom kad smo birali muziku, ona je presudila da to bude Gucci Gang pesma, a inače moja omiljena njega Iced Out. Moali, ima još mnogo, mnogo drugih pesama koje su stvarno dobre, pa u tom smislu nije one hit wonder, ako je neko pomislio. Izdao je album.
Dobro, tek ima 17 godina, polako. Iza imena Lil Pump krije se u stvari pravo ime Gezi Garcia, 17. august 2000. godine i dolazi sa sunčane Floride, Miami, naravno Miami grad koji sigurno vi pratite sad i muzički poslednjih par godina, opet je doživao tu neku retro fazu kroz bitove 80-ih, kroz GTA i svakakve druge stvari. Rihanna ga je dobro promovisila pre nekoliko godina.
Da, ja recimo ove Lil Pump, Lil Shlump, Shnjump, te Lil ljude baš i ne kapiram najbolje, ali zato je tu kotlica da me uvek drži da budem
pa
u toku sa...
Da, ona je niža od tebe, tamo može ti...
Da me drži sa, u toku s muzičkom industrijom, tako da prepuštam njoj.
Šta je, Lea, novo u zvuku koji donosi Lil Pump?
Pa ne, to sad pre nego što smo se uključili, pričala sam ti o zapravo tom celom novom kao wave-a. Ne znam ni da li je novi, nekako čini se taj odnos ka narkoticima u hip-hopu, samo nekako smenjuje, prave se neki krugovi. A sada je na red došao Xanax, pa često možete da čujete, a on je napisao taj super tweet, napisao je Xanax is the wave, pa je onda podigao celu zbrku oko toga.
Podigao je prodaj Xanaxa.
Da, koliko treba da to sve bude uključeno u muziku, ali da, kids don't do drugs, ali listen to Lil Pump.
Da, ovo je neki apoteka hip-hop. Čućemo sada upravo vaš izbor. Prvo dolazi Banks Underdog i onda naravno hit sezone Lil Pump i...
Gucci Gang.
Gucci Gang! Don't want it. Don't want it cause I fake it, but you better hurry. For you and I to make it, it'd be a good story. If you came back as the underdog, right? If you came back as the underdog, I'll call it. Your drunken words were honest, and maybe you worry. They came out like a faucet, and dripping with bullets till it's praying. That you came back as the underdog. That you came back as the underdog. Come in my bed, come back to heaven. Back in my bed, come back to heaven. Back in my bed, come back to heaven. Back in my bed. Why don't you stop?
Baby, you can make this. Baby, Omladinski radio.
Yo. Oh. Brr. Brr. Gucci gang. Oh.
That's it, yeah. Right now, T-Nail.
Lil Pump. Yeah. Gucci gang. Oh.
Oh. Yeah. Big head on the beat.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang.
Spread their racks on new chain.
Yeah.
My bitch love do cocaine.
Ooh.
I fuck a bitch, I forgot name.
Yeah.
I can't buy me no wetter rain.
Ooh.
Rally go and buy Balmain's. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang,
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang,
Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang.
Spent their racks on new chain. My bitch love do cocaine.
Ooh.
I fuck a bitch, I forgot name.
Yeah.
I can't buy no bitch
no
wetter rain. Rally go and buy Balmain's. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang.
My lean costs more than your rent.
It do.
Ooh, your mama still live in the tent. Yeah, still slanging dope in the jets.
Huh? Yeah.
Me and my grandma take meds.
Huh?
None of this shit be new to me.
Nope.
Fuckin' my teacher called tutory.
Yeah.
Bought some red bottles, cost hella G's.
Huh?
Fuck your airline, fuck your company.
Fuck it.
Bitch, your breath smell like some cigarettes.
Cigarette.
I'd rather fuck a bitch from the project.
Yeah.
They kick me out the plane off Percocet. Now Lil Pump flying private jet.
Yeah.
Everybody screaming for a WestJet.
Fuck em.
Lil Pump still stuck that meth.
Yeah.
100 on wrist, sipping on tag. Fuck a little bitch, make a pussy wet.
What?
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang,
Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang.
Spread their racks on new chain.
Huh?
My bitch love do cocaine.
Yeah.
I fuck a bitch, I forgot name.
Brr.
I can't buy me no wetter rain.
Huh?
Rally go and buy Balmain.
Yeah.
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang,
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang.
Spent their racks on new chain. My bitch love do cocaine.
Ooh.
I fuck a bitch, I forgot name.
Yeah.
I can't buy no bitch no wetter rain.
No.
Rally go and buy Balmain's.
Huh?
Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang,
Gucci gang.
Lil Pump.
Yeah.
Lil Pump.
Malo smo se zaplesali ovde u studiju.
Gucci gang,
Gucci gang, stoji da, to je banda koja nosi Gucci, okay. U stvari nije banda, nego klinci koji imaju puno para, jel?
Pa to, to, to. Što kažu, piše ih po sirotinji.
Pa dobro, sigurno će i Gucci zvati.
Inače, da, i na Snapchatu je bio neki kao AR filter sa tom pesmom.
Da je vaš kao Bitmoji avatar, džuska uz Gucci gang.
Ja sam mislila da to zapravo iz spota neka kao koreografija koja je zvanična, međutim, nije, pošto su ljudi po celom svetu preslikavali taj kao koreografiju.
U svakom slučaju, jedan od najmlađih trenutno hitmakera, 17 godina, Lil Pump, a eto, svi znaju za Gucci gang.
Da.
I Gucci je čuo, ja mislim.
I čak i Gucci je čuo, da.
A kada pričamo o vašem muzičkom ukusu u današnjem izdanju emisije Vaš DJ Sat, Lea, opet imaš zanimljivo ime na tvojoj listi, da. Cardi B, američka hip-hop umetnica.
Da, moram da priznam, glumica. Ja ću se ograditi i od ovoga. Moram da priznam, kad sam prvi put čula tu pesmu Budak Jelov, nije mi se nešto dopalo, ali onda sam krenula da gledam njene na Instagramu, njene te storije i sve te gluposti i onda mi je ukačila pažnju, ali to donekle ima smisla, zato što je ona pre nego što je postala, jel sad kao reper, bila je u stvari reality show personality.
To sam tela ti kažem, molim te, ispričaj kako se ona našla.
Pojavila se na VH1 u emisiji Love and Hip Hop New York.
Da, tako da je tu negde, ali to nije nekako strano. Danas imamo, ja sam inače htjela da ubacim i ovu drugu devojku, Cash Me Outside, ako neko zna, iz Dr. Phil Showa, devojčica koja ima sa 14 godina i postala je popularna tako što je se onako vrlo čudno ponašala u jednoj od emisija. I ona
misliš
isto
tukla
sad,
je Kevu rođena.
Da, ali isto je postala hip hop celebrity i sad isto tuče milione sa 14 godina, tako da nije najmlađe Lil Pump od 17.
Znala je zašto tuče.
Tako da eto jedan trend malo da predstavim.
Katastrof.
Da, zanimljivo je da eto Cardi B ima i tri studijske albuma, ima nekoliko filmova, Cocktails with Chloe, ako vas baš zanima, Being Mary Jane, Hip Hop Squares, u stvari sve je u vezi sa hip hopom kod nje.
Pa da, nešto baš ne bih ulazila u kvalitet tih stvari, dobre. A ogradila bih se ipak na ovu jednu jedinu pesmu koju ćemo sad čuti.
Da, čućemo je naravno, a prvo ćemo da čujemo ko je taj nepoznat bend kog Maja voli, band se zove BFC, ko su oni, niko
da,
ništa
pa
ne zna.
Da, pa BFC kad ukucaš na Google-u, kao da je bukvalno nepostojeći band. Mm-hmm.
Šta znamo o njih?
Jari mi
šta
je
strana. Ja iskreno kažem, nisam se puno ni potrudila da ja sad tu nešto googlam i šta znam, mm-hmm. zato što mi se pesma koju ćemo čuti, bukvalno mi se svidala na prvo slušanje i nisam je više vadila iz ove svojih lista. A u pitanju su ljudi koji recimo imaju 600 pregleda na YouTube-u.
Odakle dolaze? Koja je zemlja?
To bi mogla da zvuči kao lame nešto, ali nije stvarno, mislim, muzika im je fenomenalna. Ja sam se naravno navukla na nekoliko pesama. Rekla bih da dolaze negde iz skandinavskih zemalja.
Mm-hmm. Mi smo pronašli njihovu Facebook stranicu, samo da
postoji
se zna.
Postoji Facebook stranica.
Ali about ništa.
About nula bodova.
Da.
Tako da jeste jedna vrlo, jedna pesma koju ljudi zapravo ne slušaju, a trebalo bi da je poslušaju zato što je sjajna.
Zato pričamo tako tajanstveno, pošto niko ne zna ko su ti BFC.
BFC.
Dobro, svi znaju ko je Cardi B, ali niko ne zna ko je BFC. Znači, Bodak Yellow, Cardi B i onda dolaze BFC i njihova kompozicija Upstate.
Fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now and speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves. Now she say she gon' do what or who? Let's find out and see. Cardi B, you know where I'm at, you know where I be. You in the club, just to party, I'm there, I get paid a fee. I be in and out them banks so much, I know they tired of me. Honestly, don't give a fuck about who ain't fond of me. Drop two mixtapes in 6 months, what bitch working as hard as me? I don't bother with these hoes, don't let these hoes bother me. They see pictures, they say goals, bitch I'm who they tryna be. Look, I might just chill in some babe, I might just chill with your boo, I might just spill on your babe. My pussy feel like a lake, he wanna swim with his face. I'm like, okay, okay. I let him get what he want, he buy me Yves Saint Laurent and the new whip. When it go fast as a horse, I got the trunk in the front. I'm the hottest in the street, know you probably heard of me. Got a bag and fix my teeth, hope you hoes know it ain't cheap. And I pay my mama bills, I ain't got no time to chill. Think these hoes be mad at me, they baby father run a bill. Say little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money moves. Say I don't gotta gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody move. If you a pussy, you get popped. You a goofy, you a op. Don't you come around my way. You can't hang around my block. And I just check my account, turns out I'm rich, I'm rich, I'm rich. I put my hand above my hip, I bet you dip, he dip, she dip. I say, I get the money and go. This shit is hot like a stove. My pussy glitter is gold. Tell that little bitch play her role. I just a rover, no rolls. I just came up in a rave. I need to fill up the tank. No, I need to fill up the safe. I need to let all these hoes know that none of them niggas is safe. I go to dinner and steak. Only the real can relate. I used to live in the peace. Now it's a crib with a gate. Rolly got charms, a life frosted face. Hard to let these bitches know. Just in case these hoes forgot. I just wanna check the mail. Another check from Mona Scott. You can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both, I don't wanna choose. And I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't dance now, I make money move. Say I don't gotta dance, I make money move. If I see you now, speak, that means I don't fuck with you. I'm a boss, you a worker, bitch, I make bloody moves.
Omladinski radio.
Da, bio je to taj misteriozni band BFC i kompozicija Upstate. Slušajte emisiju Vaš DJ Sat, gosti na O radiju, Maja Leđanac i Lea Kotlica. E sad, dolazimo do albansko-kosovskog ciklusa. Prvo ću da počnem ovu priču sa Leom, zato što je nedavno bila u Albaniji, tačnije pre nekoliko dana. Jedan zanimljiv, kako bi rekao, poslovan put. U čemu se radi? Šta si to zanimljivo snimala i radila tamo?
Da, zapravo sam imala super priliku da odem u glavni grad Albanije, u Tirani, da tamo provedem recimo 3 nepuna dana. Ove, i tamo sam išla poslovno, ali sam se nekako trudila da izvojim neko vreme tamo, da svuda negde prošetam i vidim svašta nešto. Ove, utjeci iz Albanije, pošto mi, svi mi pitaju kako sam se vratila, kao kako je to tako, jer ne znam, neki ljudi to doživljavaju kao neku divljinu, kao, kao da nema ničega, a zapravo je vrlo, vrlo urbana sredina. Jedina stvar koja onako, po koje ne bih mogla da živim u Tirani, jeste taj njihov nenormalni saobraćaj. Da se čak desilo što je kolega iz Hrvatske rekao, oni na putu ne postoji treća traka, ali oni je naprave, pošto se toliko guraju u te dve, da na kraju ispadne da ih ima 3. Ali ovaj, super pozitivno.
Stanje na putevima. Naš.
Stanje na putevima veoma, veoma poor, veoma loš. Ali dobro, muzika im je bolja. Ili bar ova, ova po, da, pored.
Ovaj, ovo je sad kosovski cilj.
Da, da, samo moramo preći. Da, prelazimo da, granicu, nema veze. Spomenjemo da jedno zanimljivo ime, Maja naravno zna nešto više o tome, tip se zove Buta, ali ima stvarno sjajan naslov za pesmu Hašiš Tači.
Hašiš Tači, Buta, on dolazi inače iz Prištine, pošto ja dosta često odlazim u Prištinu, pogotovo zbog noćnog života, tamo ima puno mladih i jako je razigrano, puno žurki, za ljude koji vole tako malo da se provode 24 sata dnevno, to bi mogao biti čak i kao neki New York Balkana koji nikad ne spava, recimo na taj fazon. E sad što se Bute tiče, to je jedan mladić iz Prištine, za kojeg su mi meštani tamo, ne svi, ali neki rekli da, da zapravo dolazi iz te malo se, da je malo seljak, ajde tako da kažem.
Aha, aha, aha.
Ove, ali ova seljak. Pesma, seljak, dobre. Ova pesma koju ćemo čuti danas, meni i Lej se letos posebno svidela, posle jednog mog puta u Prištinu, kada se me zapravo i donela odande, pustio mi jedan ortak i osim tog interesantnog liriksa, znači Hašiš Tači, to je jedna zezancija, zapravo nema nikakve veze sa vređenim predsjednika Hašima Tačija, to je jedna ovaj, onako pothead priča. Liriks govori o seksu, drogi, o mladima, takvim stvarima. Ovaj, ono što je interesantno je da ćemo, što jako retko se dešava, pa čuti jednu pesmu na albanskom jeziku na ovom radiju.
Da, ovo je u stvari kosovski Gucci Gang.
Gucci Gang, bravo, jes, tako nešto. Kosovski Gucci Gang.
Dobro, Gucci Gang je svuda oko nas, ali sada iz Prištine se selimo u Long Beach, Kaliforniju, pričamo o Frank Oceanu, američkom pevaču i kantautoru, autoru i fotografu. On je rođen 87. a to je Lejin izbor za danas. Ujedno Lea kompozicija se zove Lens i da li se ta pesma nalazi na tom čuvenom poslednjem albumu?
Ne nalazi se na poslednjem, jeste pesma iz 2017. Mm-hmm. Ovaj, ono što, da, definitivno nisam mogla njega propustim, da ga ne ubacim u ovoj listi, jer sam se ja nekako najviše za njega vezala ove godine. Baš sam ga mnogo slušala. Dobre. I čak mislim da znam sve njegove pesme, da sam toliki prik postala. Ovaj, ono što je još bolje jeste što je postao inspiracija za mnoge druge umetnike da rade sličnu muziku koja se meni jako dopada, a to nekako zovemo post-blond, vidim da se stvorio post-blond pop music. Definitivno poslušajte album Blond, iako nije iz 2017. ali je moj omiljeni. Uz to možete i da pogledate njegov magazin koji je izdao za isti album koji se zove Boys Don't Cry, gde upravo pokazuje foto, odnosno gde je ovaj, uradio celokupnu fotografiju i neke intervjue i stvarno za one koje vole Frank Oceana super za pročitati.
Da, i opet nešto novo i nešto što je možda, kao što si ti rekla, uticalo na nova imena u, pa da kažem, i pop muzici. Novi bitovi i nove ideje. Prvo slušamo Butu, Hašiš Tači, a onda se okrećemo u Kaliforniji i tu je Frank Ocean i Lens.
Kom qokolot, nuk kom milka, do dy blonta si kur Twix, a wow. hashish toči, wow. On jom hashish toči, wow. Apom še tu fluturu, apom še lek tu numru. On dokud pi notik pokup, sa her tipom še mu en cuk. Kolot, nuko milka, dou du blond, a si kur twixa, wow. Hashish toči, wow. On jom hashish toči, wow. Apom še tu fluturu, apom še lek tu numru. On dokud pi notik pokup, sa her tipom še mu en cuk. Ti nuk e di pe ka jom, ey. Ti nuk e di pe ka vi, ey. Un nuk e di sa t'ka thon, ey. Une ato se kum qi, ey. Si kum dhon kur gjo me pi, jo. As kur gjo me bo se kum shti, jo. Pe me e qëto se ka ble, jo. Une asoj sen si kum qit, ey. Un zdi me full me pulit, ey. Billi nuk fulli as shqip, ey. Deri t'um bja avokotit, ey. Dishka dishka si t'um goshi, ey. Edhe trenir ka designer, ey. To nuk jom prodhu in China, ey. Dipin krasni me full shqip, ey. Ajo o fly am the shit, po. Ajo s'pun gjit me dik, po. Unë ju m'gi me atë bitch, ey. Veqë për qim si m'qif, ey. S'po du me ni unë atë shit. Anulloj atë bitch, e play një tjetër. Një verzion ma tri, e ka updatin. Om qokolot, nuk o milka dou. Dy blond ta si kur twixa, wow. Hashish toqi, wow. Unë jom hashish toqi, wow. Apëm që tu fluturu, apëm që lek të numru. Po mdo këtë pinotik për kup, sa her ti pëm që mu e n'kup.
Këtë dipat e mija kanë dipa, këtë dipat e mija las drojka, këtë cenet e mija shëp trolla. Gjithu m'ka dish mu ma hola, gjithu këm dish me bëpore. Qysha të visu ma kari, gjithu këm dish me bëpore. Gjithu këm dish me bëpore, gjithu këm dish me mush kontën. Dhipin e qiva pa kondëm, dhipin e morat e kondëm. Dhipin një osi risotto, dhipin një osi kur keks. Dhipin një osi kon flex, a jem ka po të finesse. I am kapo mu të flex, ey. Mundesh me mpo me një ker, ey. Ull pasajer, tipi shofer. Ajo pën grisi korend, ey. Ju ka bohuna si ter, ey. Ato e qim roban ker, ey. Ja jap di dzenta një flen, ey. Zemnën ja teva pa shër, ey. Ja kom qi shoqin e vet, ey. Kjo nuk o senso problem, ey. I vesh ki zrit si agent, e kum lasdru dhipin tem, ey. Botha s'vendze me një ven, ey. Halo tu bi euro krem, yeah. Halo im lu designer, ey. Unë e ku pulla ku pesh, halo e toj si gangster. Om qokolot, nuk o milka dou. Dy blond ta si kur twixa, wow. Hashish toqi, wow. Unë jom hashish toqi, wow. Apëm që tu fluturu, apëm që lek të numru. Po mdo këtë pinotik për kup, sa her ti pëm që mu e në qok. Qokolot, nuk o milka dou. Dy blond ta si kur twixa, wow. Hashish toqi, wow. Unë jom hashish toqi, wow. Apëm që tu fluturu, apëm që lek të numru. Po mdo këtë pinotik për kup, sa her ti pëm që mu e në kup.
Omladinski radio.
My girl made him wait till the hours of the night. They hit you with the, you know it's mid-ride. Can't be on time for the free rides. Can't be my type, I'm a lowlife. Crammed in some time, now I'm your whole life. Can't make those calls in the low light. Are you ready to go? We gon' be waiting in line. Yeah, you look good, what I fuck yeah. Did I almost back home with that almost? Back home with that next time. Bags with all that rallies in them. Trays with all the valley.
Come on.
Top chop down like blades came through the valley. Freeway. Despite our history, some way and night you're stuck when you think of me. Despite the life I lead, all this life in me. Spirits watch me pass down, can't be embarrassed of it. I feel it smiles on me.
Smile on me.
I feel it smiles on me.
Smile on me.
I feel it smiles on me.
Throw
team on back like I tatted the Mariah. Get the scream mask for the Verizon riding. Weed smoke in the sky, picture what I'm realizing.
ain't seen rainbows in the sky since college. This thing won't last unless we're both lying. Fake flowers, no water needed. Real life drowned by the weekend. No winds call it timeless. No ends cause you're timeless. Despite our history, somewhere in night you're stuck when you think of me. Despite the life I lead, all this life in me. Spirits watch me pass down, can't be embarrassed of it. I feel their smiles on me, on me, on me. I feel their smiles on me. I feel their smiles on me. Lionel got a lens, Janet got a lens, Matthew got a lens on me right now. Cleve got a lens, Kevin got a lens. No, I got some sense on me right now.
Frank Ocean i kompozicija Lens. I dalje traje emisija Vaš DJ Sat.
Poslednja tura, poslednja avantura.
Da. Ko je sluša, sluša.
Ko je sluša?
Lea i Maja, da, njihovi predlozi. E sad zatvaramo Lane Krug sa jednim još zanimljivijim imenom, možda što je u pitanju čovjek koji pravi alternativni hip-hop, on se zove Tyler the Creator, naravno rođen je 90-ih, pa razume šta se tu sve dešavalo da bi mogao da pravi dobru muziku. Kako si, Lea, otkrila Tylera the Creator?
Ne znam, pa to je baš bilo davno s tom njegovom prvom pesmom Yonkers, kad je izbacio, ima tu već godina, ali pitao si me preko što ćemo ući u studio, da li sam donela, pošto sam obećala da ću doneti pesmu Maja Maler, a onda nisam, pa sam rekla da je ovo zapravo savršena zamena za tu pesmu, ima dosta sličan zvuk, barem meni. Ovo mi se svidjelo, je uradio sa, kao kolaboraciju sa Kelly Ulšis ili kako god se izgovara njeno prezime, koji ima onako baš tanani glas i nekako to onda sve sa tim dubokim njegovim glasom i njegovim pevanjem je napravilo neku simbiozu super cool muzike. Svima bih preporučila da i da poslušaju i to i 911 i sve ostale nove stvari koje je Tyler u posljednjih godinu dana izbacio.
Zanimljivo je kako ta obala donosi neki svež zvuk, ta sunčana obala, znači dosta kalifornijskih autora se iskristalizovalo.
Da, on je zapravo...
vreme, Miami smo spomenuli, tako?
Da, pa ceo taj od Future, uključujući Frank Ocean, svi su deo jedne te iste ekipe i često jedni drugima pomažu i dosta se, onako, može se čuti da zajedno negde stvaraju po nekim sličnim uticajima.
Mm-hmm. Inače, Tyler the Creator je do sada realizovao 4 studijska albuma, poslednji se pojavio ove godine, zove se Flower Boy. Kompozicija koju si ti, Lea, odabrala zove se See You Again. Koja je to faza, Tyler?
Pa ona mirna faza Tylera, nekako je pre bio baš je bio nekako besan u svojim tekstovima, a sad čini mi se po prvi put postaje nežan dečačić koji je tako zaljubljen i dalje, do duše ne znamo da li u dečake ili u devojčice, ali kako god, super je samo da širi ljubav. Eto.
Neka širi ljubav, naravno, a Mine... Poslednji predlog za danas je Kimbra, ona je naravno pevačica sa Novog Zelanda i svi je znaju zbog one pesme, da, naravno, hvala. A ono što je zanimljivo je to da će ona realizovati svoj novi album 19. januara 2018. Pojavio se i novi singl za sve to. Kimbra,
slušamo nešto što još nije ni objavljeno.
Naravno, prvo smo slušali nešto što ništa ne postoji.
Da.
Pa sad slušamo nešto što nije izašlo.
Eto, vidiš kako sam se vodila.
Ti imaš dobre izvore, da. Ti si baš istraživački u novinarstvu, se sredila na muziku.
Tako je.
Kimbra je stvarno ostala u znaku pesme od Gotije, ali kako si ti otkrila da, da ne bude u toj senci?
Pa da, eto, ta pesma nam je svima izašla na uši i mislim da se svakom povraća otprilike kada je čuje.
Ali nije, ima onaj super gif kao vam, svi mrzimo pesmu tu, ali kad krene rebrano, onda svi,
u kolima kad spremno. Da, da, da.
A ovaj, Kimbru sam zavolela, isto mi je bila na repeat, tako što sam gledala neke njene nastupe uživo. I ona je praktično one girl show. Mm-hmm. Devojka koja koristi razne tehničke naprave da sama sa sobom izvodi pesme.
Da, zapravo
pesme.
Svoj vokal koristi kao instrument.
Tako je, tako. Aha, je. Na raznim looperima, na raznim svakakvim super cool stvarima. I ono što je mene fasciniralo je njen, taj njen nenormalni vokal i ono što ona može da izvuče na, na nastupima uživo, zato sam počela i da je slušam i zato mi se i svidela ova najnovija pesma koja još nije, koja jeste izašla, ali ovaj, eto, njen album izlazi na, dakle negde u januaru.
Jeste,
2018. Jedva ga čekamo, pošto mislim da je prethodni bio negde 2015.
Da, album će se zvati Primal Heart i upravo ćemo čuti Kimbru Lee Johnson u kompoziciji Sweet Relief. Devojke, hvala vam što ste bile deo
hvala
emisije.
Hvala
te, vaš DJ sat. Proputovali smo kroz Kaliforniju i Miami
i Kosovo.
I Kosovo, i Skandinaviju, ono što ne postoji.
I oni nepostojeći bendovi.
Ali hvala vam što ste doneli dašak nove muzike, to je uvek dobrodošlo i uvek je dobro da ljudi istražuju muziku, jer je najbitnije trenutno stanje, yes, kao i uvek. Ovo, ja sam sad ovo rekao za kraj. Da, da, da. Kimbra, Sweet Relief, pre toga dolazi Tyler, the Creator,
see you again.
Mi se vidimo, pa da.
I pozdravlja vas Luna.
Ćao.
Okay, 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 okay. You live in my dream state. You look at my fantasy. I stay in reality. You live in my dream state. Anytime I count the sheep, that's the only time we make up, make up. You exist behind my eyelids, my eyelids. No, I don't wanna wake up. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes.
Can I get a kiss? And can you make it last forever? I said I'm about to go to war.
I said, okay, my infatuation entering late into another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stuck and waiting for, I stop the chasing like an alcoholic. You don't understand me, what the fuck do you mean? It's them roasted and cheeks, yeah, it's them dirt colored eyes. Sugar, honey, iced tea, bumblebee on the scene. Yeah, I give up my bakery to have a piece of your pie. Ugh. 2020 vision. Cupid hit me with precision. I wonder if you look both ways when you cross my mind. I said I'm sick of chasing. You're the one that's always running through my daydream. I can only see your face when I close my eyes. So
can I get a kiss?
Radio.
sat.